Nopirkt biļetes uz koncertu vai teātri, rezervēt naktsmītni, apmaksāt rēķinu vai aizdot draugam naudu, to visu vienkārši un ātri jau sen iespējams izdarīt internetā. Arī piereģistrēt dzīves vietu, parakstīt dokumentus ar e-parakstu vai iesniegt ienākumu deklarāciju. Arvien vairāk pakalpojumi pilnībā tiek pārcelti uz digitālo vidi, un tādējādi kļūst nesasniedzami tiem, kuriem internets nav pašsaprotama lieta. Šādu cilvēku, gados vecu, vientuļu, attālu dzīvojošu, ir ļoti daudz, saka Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale.
Ar dažādām digitālajām prasmēm, ar dažādām viedīrīcēm, ar modernajiem interneta piedāvājumiem visu pārējo pa lielam, šie cilvēki ir uz jūs. Dažādās dzīves situācijās, kad ir jāapmaksā kāds rēķins, kad vajag sakārtot kaut kādas lietas, kad vajag iegūt kaut kādu informāciju, nu tad, protams, nu šie cilvēki nāk meklēt palīdzību.
Palīdz sociālie darbinieki, bibliotēku un klientu apkalpošanas punktu darbinieki un neret arī pastnieki, stāsta Silvija Strankale.
Gan darbinieki, gan arī bibliotēku darbinieki ir stāstījuši. Nu, meitiņ, ne tu atceries, es taču biju pie tevis. Tu man jau tur palīdzi, nu tu taču zini manus kodus. Bet jūs taču pati spiedā tās pogas, es nezinu jūsu kodus.
Sociālā dienesta vadītāja akcentē. Daudzi nespēja iemācīties apieties ar internetu vai iegaumēt paroles. Bet citiem mājās nav ne datoru, ne interneta pieslēguma, jo to nevar atļauties. Silvija Strankale izceļ vēl kādu digitalizācijas aspektu. Arvien retākas kļūst cilvēciskas saskarsmes iespējas.
Nu, man ir jādodas uz centru, man ir jāiet uz pagastu, jā, vai jābrauc uz pilsētu, vienalga, bet tā ir cilvēkam tā komunikācija ar sabiedrību, jā, tas ir socializācijas process, kas notiek ar šai paudze, arī ļoti, ļoti būtisks un svarīgs.
Sociālā dienesta vadītāja uzsver, ar šo sabiedrības daļu ir jārēķinās un jāsniedz pakalpojumu tādā veidā, kādā cilvēki prot tos saņemt. Tam piekrīt Svedbank pārstāvis Jānis Krops.
Protams, klātienes pakalpojumi nav atcelti tādā ziņā, vienkārši jārēķinās ar to, ka aizvien populārāk paliek tieši digitālie pakalpojumi, un ja 90% vajadzīgā klients var izdarīt jau attālināt, tad, protams, samazinās klientu plūsmu, samazinās filiāļu noslodzumu, ar to jārēķinās, ka tās filiāles vienkārši pamazām sāk pazust kaut kādās mazāk apdzīvotās vietās.
Latvijas interneta asociācijas valdes locekle kādreizējā īpaša uzdevuma ministra elektroniskās pārvaldes lietās Ina Gudele uz digitālās plaisas problēmu raugās plašāk. Viņa uzsver, ka digitālo prasmi trūks daudz lielākam iedzīvotāju lokam, nevis tikai attālos nostūros mītošajiem.
Neskatoties uz to, ka Latvija ir viena no valstīm, kur internetu lietotāju skaits ir jau praktiski tuvu maksimāliem tiesātinājumam, vairāk nekā 82%, bet tas nenozīmē, ka cilvēkiem ir digitālās prasmes. Ja viņi varbūt var lietot internetu, viņi varbūt izlasīt elektronisko pastu vai kaut ko skatās datoros, lasa ziņas, filmas un visu pārējo. Toties cilvēkiem nav pietiekošas prasmes, lai viņi varētu ar digitālo vidi strādāt un izmantot to savā biznesā, savā darbā, savā sadzīvē.
Tas attiecas nevien uz gados vecākiem cilvēkiem, bet uz jebkuras paaudzes pārstāvjiem. Tāpēc pirmām kārtām svarīgi, lai ikvienam būtu pieejama apmācība, kā katru konkrēto digitālo rīku lietot, uzsver Ina Gudele. Tā kā digitalizācija notiek, lai dzīve kļūtu vienkāršāka, pieejamākus padarot arī pašvaldību pakalpojumus, tieši vietvarām būtu jārūpējis, lai prasmes uzlabotu.
Vienmēr uzskata, ka šis jautājums ir kādam citam. Varbūt pieaugušo izglītības centram, ka šis jautājums ir varbūt izglītības ministrijai, bet principā tā ir pašvaldības problēma, ka viņu novada, viņu pagasta iedzīvotāji nemāk sazināties ar to pašu pagastu digitālā veidā.
Ja kādai iedzīvotāja daļai tomēr nekādi neizdodas iejusties digitālajā vidē, jābūt pieejamai palīdzībai. Tomēr eksperti uzsver. Internets iespējas paplašina, nevis sašaurina. Jo vai gan varētu apgalvot, ka piemēram biļešu tirdzniecība tikai klātienes kasēs nodrošinātu, ka kādu pasākumu apmeklē arī cilvēki no attālākām vietām vai tie, kuriem nav ne laika, ne spēka stāvēt rindās. Zane Eniņa, Latvijas Radio.